Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og hej derude, og velkommen til episode 137, og det jo føles jo som, at det er 100 år siden, vi optog sidst, og det er jo også virkelig lang tid siden.
Ja, altså det må jo efterhånden være i hvert fald en 3-4 ugers pause eller sådan noget, vi har haft nu, ikke?
Jo, det har det. Og det var jo en helt nødvendig pause ovenpå alt det, at der er sket og sket i dit liv. Altså der, det var bare sådan, det skulle være, der tror jeg, det har været en rigtig god reminder til os, at når livet rammer, og der sker ting i privatlivet, at så er det okay at bare tune ud og koble af, og så bare koncentrere sig om det.
Ja, det er det. Det vigtigste i livet er familie og dem, man elsker.
Ja, nemlig. Og hvordan har du det?
Jamen, jeg har det godt nu. Det har været nogle virkelig, 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 virkelig hårde uger. Jeg snakkede også lidt om i et af de tidligere afsnit, at min far havde været syg et stykke tid, og vi var inde på det der med, at det godt kunne være hårdt, og man skulle passe på det, man elsker og sådan noget. Og så kulminerede det i, at jeg fandt ham tæt på at være død en aften, for det må være ved at være en 4 uger siden nu. Og det var sådan en... Jeg tror, at jeg fortalte sidst, vi snakkede om ham, at han var lidt dårlig og sådan noget, at vi ringer sammen hver dag. Og gudskelov for, at vi gør det. Fordi det var netop sådan noget med, at jeg ikke kunne få fat på ham i løbet af en dag, og blev nervøs. Han havde været syg et stykke tid. Og jeg håbede lidt, at det bare var, fordi han endelig havde kunne få sove. Han havde nemlig haft svært ved at sove et stykke tid. Men alligevel blev jeg nervøs, og jeg snakkede med min kusine, og så sagde hun, ved du hvad, lige så snart jeg er kommet hjem, lige har fået noget at spise, så lad os tage dig ned til ham. Og så tog vi derned, og gudskelov for, at vi gjorde det, fordi at, der havde min far det virkelig, virkelig, virkelig dårligt, og blev indlagt med det samme. Ja, det, hvis vi havde ventet bare til morgenen efter, så havde han ikke været der i dag. Så gudskelov for mavefornemmelse, og for at man reagerer på sin mavefornemmelse og tager afsted.
Ja, virkelig. Det er simpelthen så en voldsom opgang. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvor voldsomt det har været at opleve, og, men omvendt, at du nåede det ikke, og lyttede til din mavefornemmelse og tog dig ned, og så stadigvæk har ham i dag.
Ja, det er en kæmpe lettelse, og tusind tak, fordi alle har været så forstående over for det. Og han har det heldigvis godt nu. Han er en stærk og heldigvis også meget stædig mand lige i det her tilfælde, fordi det hjælper ham også til at komme sig rigtig hurtigt. Ja, hans genoptræning går over alle forventninger, og alle læger og fysioterapeuter og ergoterapeuter osv., der er inde over, og de er bare sådan imponeret over, hvor hurtigt det går med hans bedring. Så han skal nok komme sig helt igen.
Nej, det er virkelig dejligt at høre, at der er lidt mere på nu, og han har det bedre. Og, ja. Og du optager jo faktisk ikke fra Danmark nu. Hvor er det, du er henne?
Jeg er i Indonesien, som det stod jeg jo også lige og skulle til midt i det hele. Ja. Men han nåede heldigvis at have det godt nok til, at jeg kunne tage afsted med god samvittighed, og vi har et godt netværk derhjemme, en stor familie nu, han har nogle gode naboer, der også hjælper, så jeg har ro i sindet og facetimer tit med ham hernede fra. Jeg ved, at han har det godt, og det er jo også mega kaotisk lige pludselig at være her, og jeg har været her en uge nu og mødt hele, ikke hele, jeg har måske mødt en tredjedel eller sådan noget af min kærestes familie indtil videre, men det er rigtig, rigtig mange mennesker. Og de er simpelthen så søde og sjove alle sammen, og de tager så godt imod mig. Meget virkelig dejlige mennesker, der får mig til at føle mig velkommen, og til at føle mig hjemme også, og som tager sig af mig, og bliver meget, meget bekymret over, at de ikke synes, jeg spiser nok, og sådan.
ej, hvor sødt.
Ja, de er virkelig, virkelig søde.
Ja. Ej, hvor dejligt. Og du, nu, altså, det lyder jo fantastisk, men du har jo også lige sendt nogle lydfiler til mig, jeg lige lyttede til, inden vi skulle optage. Fordi der sker jo også rigtig mange ting i Indonesien, og de har også en anden tro for nogle ting. Så har du egentlig oplevet noget uhyggeligt i den forbindelse, når du har været dernede?
Ikke endnu som sådan. Altså, de lydfiler, jeg har sendt, vi kommer til at klippe dem ind, så I også kan lytte med derude, det er blandt andet nogle bønnekald, der kommer. Der er jo, det er jo ramadan lige nu. Cirka, jeg mener, det er 83% af befolkningen her er muslimer. Så det fylder rigtig meget, og de har højtalere over det hele, hvor at bønnekaldene og bønnesangene fra moskéerne bliver udsendt fra. Og der er sådan, det er hyggeligt nok i sig selv, men der er sådan lige, især når man vågner om natten, hvor at de jo godt må spise, at de her bønnekald, og der så lige pludselig kommer bønnekald 4-5 forskellige steder fra nogle forskellige moskéer, så begynder det at lyde rigtig, rigtig creepy, fordi de går ind over hinanden, de her lyde. Det kan godt være ret uhyggeligt.
Ja, og det tænker, at vi lige her sætter lydfilen ind, så I kan høre, hvordan det lyder.
Der er lige en historie, som jeg gerne vil huske til senere. Jeg sidder lige nu på min kærestes onkels restaurant, og vi har fået et virkelig, virkelig lækkert måltid mad. Og vi sidder og snakker med min kærestes onkel og hans kone om alt muligt, og vi er kommet ind på, at jeg laver gåsehud, at den handler om spøgelser og alt sådan noget. Og så fortæller onkels kone en historie om hendes mor. Og hendes mor har engang været død i meget, meget kort tid, og har derefter fået en 6. sans. Og det var en gang, hvor at hun var blevet meget, meget syg og havde fået feber og lå døden nær. Og der så hun lige pludselig en skikkelse i hjørnet af rummet, som var meget behåret og havde røde øjne. Og den her skikkelse sagde til hende, du skal ikke kalde på nogen andre, så forsvinder jeg aldrig, og så leder jeg efter ofre. Eller noget i den stil. Jeg leder efter ofre. Et eller andet i den stil i hvert fald. Og hun var meget bange. Og på en eller anden måde har hun alligevel fået kommunikeret det til sin mand. Som så straks har fået fat i en heks. En med en masse evner. Og den her heks kommer så ud i huset og prøver at rense huset for det, der nu er der. Og mens det står på, så trækker det op til storm, sådan lige i det her lille område, hvor at det både tordner og regner og stormer og lyner afsted. De går ud af huset, og så stopper regnen og den her storm lige pludselig. Og så kommer de ind i huset igen, og så har hendes far fortalt, at moren var død lige et halvt minuts tid, eller noget i den stil. Men så var hun vågnet op igen, og har haft det godt lige siden, men har så haft den her 6. sans lige siden.
Nemlig.
Ja, så du får oplevet lidt af hvert med nede i Indonesien, og har også, det kommer vi også til at dele senere, en lille beretning, du har fået fortalt fra nogle af dem for familien, ikke?
Jeps, lige præcis. Ej. Ja, og så håber jeg næste gang, at jeg har endnu mere, fordi at en af mine kærestes venner, han er også vildt interesseret i sådan noget her med det overnaturlige. Så han er i gang med at prøve at finde et medie, som vi kan møde, som kan måske endda prøve at åbne mit tredje øje, og som kan tage med os ud et eller andet sted, der efter sigende skulle være hjemsøgt, så vi kan være sådan lidt ghost hunter-agtige. Så kryds fingre for, at det lykkedes, og at så har jeg nogle gode historier til næste gang også.
Ej, hvor er det spændende, Nanna. Det er jo helt vildt, at du altså, at det kan lade sig gøre, og du får mulighed for det. Det håber jeg virkelig. Jeg krydser fingre.
Yes, det gør jeg virkelig også.
Ej. Men i, hos mig er der egentlig heller ikke, nu er det jo også 3-4 uger siden, der er sket, eller vi har optaget, og der har ikke været altså noget overnaturligt igen. Det er meget sådan, jo, det er der måske med sådan små tegn og meget mavefornemmelse også i forhold til det, jeg nu gennemlever i livet. Og så er jeg begyndt at sove vildt dårligt igen, og det er der nok en ret naturlig forklaring på, fordi at det viser sig så højst sandsynligt, at der er en eller anden herude, der sådan en lurer stalker ved vores bygning.
Nej, ad, hvor ulækkert.
Ja, og det er noget, jeg lige er blevet gjort opmærksom på for nogle dage siden, men folk har sådan spottet ham måske 4-6 måneder tilbage. Ja, og så kan jeg ikke, du ved, det første var sådan, åh nej, jeg havde en eller anden i sensommeren, der skrev noget med min lejlighed og sådan noget, hvor jeg blokerede personen, og har ikke rigtig tænkt over det siden. Og så går jeg jo tilbage og tænker, åh nej, tænk hvis personen så fortsat, men fysisk. Giver det mening?
Ja, ja.
Og det er så gået op for mig for 2 dage siden, hvor der var lavet sådan en hel tråd, og ting passer, og du ved, hvor han står og sådan noget, og kigger ind, og det er det samme tidspunkt åbenbart hver dag. Ej, næsten. Ja, og så uden for at gå for meget i detaljer, men det gør bare, om det er mig eller den anden, så er det jo sygt ubehageligt. Og man skal jo ligesom komme til bund til det, fordi det kan man jo ikke, og det må man jo ikke. Og der er jo også en ny lovgivning og sådan noget, om sådan noget. Men det påvirker bare min søvn så meget. Og nu har jeg haft mine børn de sidste indtil i dag, så altså nu er jeg børnefri. Og nu skal jeg jo til at sådan at deal med, at jeg også skal sove alene nogle nætter, ikke? Og det synes jeg, så bliver det jo endnu værre, at man så er helt alene i en lejlighed, velvidende, at der måske er noget, jeg ikke har kontrol over, der foregår uden for min lejlighed.
Det er simpelthen så ulækkert.
Og ja, og det var sådan, det har jeg ikke, inden i så begyndt at sådan at være ro på at gå lidt bedre, ikke? Og så lige pludselig, så kommer der et eller andet. Men ja, håber på det bedste, og han er sikkert harmløs, men stadigvæk vildt klamt og creepy.
Ja, det er virkelig, virkelig klamt og creepy. Ja. Lad være med at stalk folk. Lad være med at lure på folk på den måde. Helt ærligt.
Ja, virkelig. Ja. Så jeg skal lige finde ud af, hvordan man håndterer sådan noget her bedst. Vi arbejder på det her, i her hvor vi bor, og naboerne og sådan noget, så der bliver taget hånd om det. Men stadigvæk, altså, jo, man kan jo ikke, heller ikke bare mistænke folk. Så der er alle mulige ting, og hvad man kan tillade sig sådan noget med. Og man må jo faktisk ikke, når de er der, filme den eller tage billeder. Agtigt. Der er jo også noget med det, og man kan ikke sætte kamera op og sådan noget. Men nogle gange, så i det her tilfælde, så føler jeg også bare virkelig nødt til at komme til bunden til det og finde ud af, hvad der foregår.
Ja.
Ja. Ja. Men yes. Skal vi hoppe over i lytterberetningerne, fordi vi har begge to nogle livsbekræftende, nogle sørgelige, nogle slags, og jeg har faktisk 2 af dem er sygt uhyggelige af dem, jeg har med i dag.
Fantastisk. Lad os gøre det.
Okay. Er du klar?
Yes.
Jeg har en med fra Helena om blandt andet en meget hjemsøgt lejlighed i Aarhus. Hej gåsehed. Jeg har glædet mig til at fortælle jer om alt det, jeg har oplevet, siden jeg begyndte at lytte til jer. Min kæreste og jeg hører jeres podcast hver aften, inden vi går i seng. Vi er vilde med den. Jeg forsøgte for min kæreste at skrive ind til jer, da ham og hans familie har oplevet nogle pænt interessante og ubehagelige ting igennem tiden, så det kan jeg glæde jer til en gang. Her i blandt Ouija Board, høns, der dør over natten og meget andet. Men i dag får I mine beretninger af flere små historier. Here we go. Beretning nummer 1. Siden jeg for mange år siden flyttede alene i lejlighed, har jeg haft for fornemmelsen, at der var noget til stede. Normalt var det ikke et behov, men efter jeg flyttede ind i en lejlighed i Aarhus, skulle min dør altid være lukket ind til mit soveværelse, når jeg sov. Det var selvfølgelig bare en følelse. Der var ikke store, betydelige ting, som skete. Men derimod som, at når det blev aften eller nat, kunne jeg til tider høre ting i min lejlighed blive rykket, falde eller vælte. Jeg kunne hver gang specifikt høre, hvad det var, som det blev gjort ved. For I ved, man kender sin lejlighed. Jeg oplevede, at det blev oftere og oftere. Og selv min kat har stået i mørke hjørner og snakket med og fuldt noget meget tydeligt rundt i lejligheden. Da jeg begyndte at date min nuværende kæreste, begyndte så også at ske ind i soveværelset. Både i mit hjem og hjemme med ham. Og han sagde, at han kun oplevede det, når vi var sammen. Jeg kan huske, at jeg både alene og med ham har oplevet, at der var noget, som krassede på min seng under sengen. Det kunne få mig til at stive, når det skete. Også fordi jeg ikke havde underbord, og man kunne nærmest mærke krasseriet i stilaset i sengen. hvilket derfor også fik det hele til at føles lidt værre, da larm begyndte at ske i min kærestes lejlighed. Jeg havde altid kunne lade, som om der ikke var noget, da det bare var mig. Men det var ikke så nemt, når der pludselig var en anden, som også lagde mærke til det. Min kæreste plejede at sige, at jeg havde en ven, som han i alt sjov også gav et navn. Det skal lige siges, at min kæreste elsker det overnaturlige, så det udgør mange jokes i vores hjem. Vi kunne om natten høre ting, som blandt andet bøger, som blev bladret i, lige for enden af vores seng, hvilket bringer mig til beretning nummer 2, som går lidt mere over i drømmeverdenen. I min kærestes lejlighed har jeg aldrig brugt mig om at ligge i højre side af sengen. Højre side af sengen var lige op af et mindre åben walk-in closet. Og de få gange, jeg har ligget der, har jeg følt, der var nogen eller noget, som sad i mørket om natten. Det havde en grim og ubehagelig energi. Min kæreste og jeg bor sammen i en ny lejlighed, hvor der intet er. Men den sidste gang, jeg lå i højre side af den seng i den gamle lejlighed, var bare grim. Min kæreste og jeg var gået i seng og var faldet i søvn. Det skal lige siges, at min kæreste snakker i søvn og kan finde på at lave små fakta i luften, men ikke mere end det. Imens jeg ligger og sover, har jeg en frygtelig drøm om noget inde i rummet ved siden af prøver at tage fat i mig. Væsenet er stort og mørkt, lidt ligesom hvis I forestiller jer en sammenfatning af The Nun og The Ring-karaktererne. Væsenet kravler listende ud og forsøger at få fat i mig. Den har opspilet, rasende, lysende øjne og kommer tættere og tættere på. I drømmen er jeg stadig, hvor jeg lader mig til at sove, og forsøger derfor at kravle helt tilbage så hurtigt jeg kan, og grave mig helt ind til min kæreste. Men det klamme væsen styrter imod mig, får fat i min arm, og begynder at hive min arm for at få mig med ind i mørket, imens det skriger af mig. Jeg vågner med et sæt, badet i sved og skriger, og her er jeg altså vågen nu. Min kæreste sætter sig med et sæt op i sengen, tager meget fat hårdt i min arm, og begynder at hive og vride i den. Jeg kan se, at han gør det i søvne, og jeg råber derfor, at han skal give slip på mig, fordi det gør ondt. Han vågner forskrækket og giver slip. Jeg spørger ham, hvorfor han vred i mig, og det er så her, han fortæller mig om hans drøm. I får den her i korte træk. Samtidig med min drøm om hende, har han drøm, at der stod en lignende, højt bøjet person over vores seng. Hun stod i samme side som i min drøm, ubehageligt troende. Han fortæller, at hun stod og kiggede på os, hvorefter hun prøvede at få fat i mig og hive mig med ind i mørket. Det er så her, jeg er vågnet op fra min drøm og har skrejet, hvorefter min kæreste begynder at hive i mig for at få mig væk fra hende ind i hans drøm. Vi var begge fuldkommen chokerede, da vi først fik fortalt hver vores drøm. Lyset blev tændt den aften, og jeg sov aldrig mere i højre side. Tredje historie omhandler min første søvnparalyse. Jeg har efterhånden haft rigtig mange søvnparalyser og får den ofte i lange perioder, hvis der er noget, som trykker eller lignende. Nok lidt ligesom mange andre får den. Første gang var dengang, jeg gik på efterskole tilbage i 2012. Min roomie og jeg ligger og sover i hver vores side af rummet. Jeg vågner, men jeg kan ikke bevæge mig. Det er helt mørkt, men jeg kan se rundt. Det føles som, jeg bliver fastholdt, og pludselig ser jeg en skikkelse for enden af mine fødder. Skikkelsen kravler langsomt længere og længere op af min krop. Jeg prøver at skrige til min roomie, men der kommer intet ud. Skikkelsen kravler helt op på min mave og sidder, imens den holder mig fast. Jeg vrider og vrider mig for at komme løs, men jeg kan ikke flytte en muskel. Jeg er fuldkommen lammet. Den sidder og kigger på mig, helt mørk og klam, næsten som en stor grimling med langt sort vådt hår. Jeg vrider og vrider og skriger uden lyd og vågner pludselig, tror jeg, for det hele starter forfra, og den kravler helt op til mig og kigger på mig igen. Jeg vrider mig igen helt ustoppeligt, indtil jeg vågner. Jeg drømmer ikke længere, men er badet i sved, og mit hjerte banker. Det er som om, jeg lige skal fatte, hvad der er sket, indtil jeg kigger hen i hjørnet lige ved siden af døren. Der er 100% ikke siddet noget, men jeg kan svæve til den dag i dag, at det er som om, der var noget, som sad og trak vejret og kiggede på mig fra det mørke hjørne. Jeg kan huske, at mine tanker kører rundt i mit hoved. Kan jeg nå at kalde på min roomie? Når den at fange mig? Kan jeg nå ud på gangen og tænde lyset, inden den får fat i mine fødder? Jeg sidder i det her vågne mareridt fastlåst på det hjørne uden at blinke, indtil jeg bestemmer mig for at løbe. Jeg springer fra sengen og styrter mod døren, og jeg flår døren op og kaster mig ud på gangen, hvor efterlyset tænder. Jeg begynder at græde. I kan nok forestille jer følelsen allerede nu, som I sidder og læser det, eller lytter med. Det er i ens hoved, men føj, hvor det føles virkelig, når man er 15-16 år og ikke har oplevet det før. Min roomie kom ud og trøstede mig og var selv forskrækket over, at en dør var blevet flået op midt i hendes søvn. Siden den søvnparalyse har jeg som sagt oplevet det mange gange siden. Nogle korte, nogle lange, nogle hvor jeg skulle vågne op 4 gange, før jeg rent faktisk vågnede, og nogle gange, hvor jeg har oplevet, at der har stået en stor skikkelse for enden af min seng, imens jeg havde været fastlåst. Og så har han taget fat i mine fødder og hivet mig ud af sengen, hvorefter jeg vågnede. Selv den hændelse troede jeg, at jeg var ene om, men ikke for så længe siden læste I en beretning op om en, som havde oplevet det samme. Så tak for det. Jeg håber, historien er til at navigere i. Tak for jeres fantastiske podcast. Vi glæder os til at høre endnu mere fra jer. Med venlig hilsen Helena, som nu bor i en spøgelsesfri lejlighed.
Gud skal lov for, at den er spøgelsesfri nu, fordi det var godt nok nogle lidt voldsomme ting.
Helt vildt voldsomme. Altså, jeg var det der, et af de ting, der sådan fik mig mest, det var faktisk, at den er krassen under sengen, både når hun var alene og sammen med ham. Og man kunne tænke, at det er en mus, hvad er det? Men det der med, at man nærmest kan mærke, altså, at det bevæger sig selve sengen, det er altså klamt.
Det er virkelig ulækkert. Også en krassen, fordi det lyder som om noget, der sådan prøver at komme ind til en, ikke?
Ja, og man forestiller sig, hvad er det, der krassede, også med de drømme, hun har haft, de skikkelser, hun har set. Jeg forestiller mig sådan en rigtig, apropos en blanding af The Nun og The Ring, der ligger med sådan nogle lange negle, sådan helt, du ved, langt vort hår, og bare sådan krasser lige så langsomt, og den nærmest nynner samtidig, ikke?
Ja, ja. Ej, det er sindssygt ulækkert. Det er sådan en af de mere, sådan voldsomme søvnparalyser, jeg har hørt om, for jeg får pokker.
Ja, og det var ikke engang søvnparalys, det der med krasseriet. Det var jo, hvor de var vågne.
Ja, det kan jeg.
Ja, og det der, hvor de også begge to havde hørt, at der var nogen, der sad for fodenden og bladret i en bog. Det synes jeg også var uhyggeligt.
Det er altså, uhyggeligt, men på en måde også lidt hyggeligt alligevel. Det var en, der bare måske lige hyggede sig og læste en godnat.
Jeg ved ikke, om jeg synes, det var hyggeligt, hvis jeg hørte det. Måske, måske ikke, men jeg får bare viben af, at som hun også siger, både i sin egen lejlighed, men også i kærestens, og lidt det der, hun har set i sin mareridt, det er under sengen, den der sidder for fodenden og bladrer en bog, at det hele er connectet op på en eller anden dårlig energi. Det var min vibe.
Det tænker jeg også, og altså, jeg synes virkelig også, det var sindssygt uhyggeligt, det der med, at de nærmest havde den samme drøm, eller at, den samme tema i den der drøm, hvor at hun ligesom ser den her kvindelige skikkelse, og kæresten vågner op og hiver i hende, fordi at han ikke vil have, at den her kvindelige skikkelse hiver i hende.
Ja, det er virkelig uhyggeligt. Og jeg synes faktisk også, at den sidste, som var hendes første søvnparalyse, var meget voldsom. Og ja, det eneste, jeg kunne tænke på, det der med, at der kravlede langsomt op på hendes mave og sad der med det sorte, lange våde hår, at det var bare Maren, der sad der.
Ja,
jeg har det var det der billede, der man har af Maren. Det er altid, at de sidder sådan på maven og bare glor på den person, de prøver at genere.
Ja, hvad er det, de vil egentlig? Kan vide, hvad det egentlig er, de vil?
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, det, igen, når jeg får sådan en beretning tilsendt, eller vi læser den op, så bliver jeg igen tvivl om det der med søvnparalyse. Fordi nogle gange, så er vi sådan, det er der en helt naturlig forklaring på. Men når der så kommer sådan en, hvor at det netop er Maren, og det går mange hundrede år tilbage i historiebøgerne, at folk har oplevet det, og den netop sidder på den måde, at det er den samme skikkelse eller væsen, og det der med, at hun bagefter stiller sig op, og hun er nærmest bare overbevist om, at den sidder stadig i hjørnet og bare glor på hende.
Ja, det er det. Altså, og så er der jo også mange af dem, der snakker om de her naturlige forklaringer på det, og det er videnskabeligt, bla 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 bla, remsøvn og non-remsøvn osv. Men det, der undrer mig, er bare, sådan, hvorfor det så tit er, at man oplever det samme, når der er så mange også, der ikke aner, hvad søvnparalyse er, før de har oplevet det, og derefter prøver at finde ud af, hvad det er. Fordi jeg kan godt forstå, hvis man hører om andre folks søvnparalyser, at det måske er det samme, man oplever i sin egen. Men det er mærkeligt, at man oplever det samme, inden man overhovedet ved, at der er andre, der har oplevet det.
Ja, enig. Jeg fik i hvert fald også bare sådan, da jeg læste sådan, det kan jeg sgu ikke, jeg kan ikke blive ved med at forklare det, hver eneste af det, man får som et eller andet videnskabeligt. Også fordi hun netop har oplevet det, som vi har haft andre beretninger om, eller hun har set Maren i en tidlig alder, uden at vide, hvem Maren er.
Nemlig.
Ja.
Nemlig.
Hold op. Så er vi i gang, og jeg er så klar til den næste.
Yes, der kommer en rigtig dejlig rørende en her. Jeg kan godt mærke, at oven på alt det, der er sket i mit eget liv, så er jeg blevet draget af de her sådan, lidt feel-good-agtige rørende historier. Ja. Den er fra Camilla. Kære jer to. Jeg har først opdaget jeres skønne fællesskab for et par uger siden, og havde egentlig besluttet mig for at vente med at fortælle min historie, til jeg havde hørt det hele. Men da jeg har sygdom i nærmeste familie, vil jeg alligevel gerne fortælle min historie. I september 2015 blev min farfar indlagt første gang. Der følger 3 måneder med indlæggelser cirka hver anden tredje uge. I november får han indopereret en stent i den ene åre til hjertet. Og den 21. december får han lagt en stomi, og alt ser for første gang i 3 måneder godt ud. Men den 23. december 2015 bliver jeg ringet op. Min farfar er syg. Det viser sig, at han har fået en blodprop eller en blødning i hjernen. Sent på aftenen bliver han overflyttet til intensiv, og vi kan køre hjem og gøre and og risengrød klar til juleaften. Klokken cirka 10 om formiddagen bliver vi ringet op juleaftens dag. Min farfar er dødelig syg. Hans nyrer er begyndt at vise tegn på, at de har taget skade, og han har fået en blodprop i hjernen. Han er lige blevet mavetarmopereret, og han havde en måned forinden fået den her stent i en af årene til hjertet. Ganske få minutter efter, at vi har taget stilling til genoplivning, dør min farfar. Jeg holdt ham i hånden, da han for sidste gang så lyset i denne verden. Det var så smukt og hjerteskærende. Jeg vidste, at han havde fundet ro og ikke skulle lide mere. Samtidig med, at jeg var så magtesløs over, at jeg intet kunne gøre for at hjælpe ham. Min farfar døde juleaftens dag i 2015. Det var den hårdeste måned, der fulgte. Først bisatte vi min farfar den 8. januar 2016 i Danmark, der var helt klædt i hvidt. Derpå fulgte 4 eksamener. Jeg læste jura, så det var ikke bare lige sådan at næle en eksamen. Til den sidste eksamen, før jeg videre eksaminator, er jeg ikke egnet mig til mit studie. Jeg skulle skrive mit bachelorprojekt i foråret 2016, og beskeden om, at jeg ikke egnede mig til jura, var noget hård og grusom med mig. En majdag, kort før jeg skulle aflevere, sad jeg på min trappe med ryggen mod muren og en lukket dør ind til min lejlighed. Jeg sad i en tiende del af et splitsekund og havde givet op. Helt ind i hjertet opgav jeg. Så måtte jeg sadle om. Men i det sekund mærkede jeg en hånd på min venstre skulder. Et lille klem. Jeg hverken var eller er i dag i tvivl om, at det var min farfar, der viste mig, at han er med mig i dag. Og viste mig, at jeg skulle fortsætte, selvom det var hårdt. Og så sad jeg der en majdag, med tårer og snot hængende ned i tæen, opfyldt af sorg, smerte, lettelse og en kærlighed så stor, at hverken dyr eller mennesker den dag burde være i tvivl om, at min farfar var og er med mig, når det er svært og livet gør ondt. Jeg var hans stjerne i livet, og han er min i himlen. Varme tanker fra en, der ved, hvor hårdt det er med sygdom i nærmeste familie. Camilla.
Au, au, au.
Au, au, au. Altså, og den gjorde mig så godt at læse den her historie, fordi den er så fin og rørende, og jeg har haft så meget stress med alt det her med min far, det hele er gået så stærkt, og jeg har grædt og sådan noget, men ikke den der sådan ligesom forløsende gråd, og den fik jeg faktisk, da jeg læste den her historie.
Åh.
Oh. Ja.
Ej. Og det kan jeg virkelig godt forstå. Men var det også fint, hele det aspekt med, at hun så havde nogle andre ting i sit liv, og hun var klar til at bare give op og sadle om, og at han så bare er der, og sådan, hey, you got this, kæmp videre, det skal nok gå. Og dem har vi jo alle i vores liv på den ene eller anden måde, i form af vores guider, hvis vi virkelig tillader at stole på det, og tro på det, og mærke efter. Og det var simpelthen bare så fint en måde, eller en oplevelse også, at hun delte det med os. Altså det gav mig sådan lidt, at selv i de værste øjeblikke i ens liv, og det hele virker mest håbløst, så kan der lige komme sådan en lyspunkt, og så tror man på det igen.
Ja, det synes jeg også bare var mega dejligt. Jeg blev også skidesur på den der eksaminator, faktisk. Det skal du ikke blande dig i.
Overhovedet altså. Ikke. Nej, nej, nej.
slet ikke en eksaminator, helt ærligt. Så skal det være en man ligesom har en tilknytning til på studiet, ens vejleder, eller en af ens lektor eller professor, eller et eller andet. Det er ikke en eksaminator.
Men har vi ikke alle sammen sådan nogle oplevelser med sådan nogen? Det kan jeg i hvert fald huske gennem tiden. Ikke at de nødvendigvis har sagt, du bliver aldrig til noget, eller det der. Men at hvor de sådan dømmer en ud for et eller andet, altså 20 minutter, og får sagt noget, der bare man husker for resten af livet.
Jo.
Det, jo. Altså, jeg har virkelig haft nogle oplevelser igennem sådan med eksamenerne, jeg tænker tilbage, hvor de bare fik en til at føle sig så dum, eller ubetydelig, eller ligegyldig, eller man fattede det ikke, eller whatever, og det burde man bare, det var en selvfølge, hvorfor kan man ikke forstå det? Så de sidder fast, så jeg håber virkelig, at dem er der få af derude tilbage.
Det håber jeg virkelig også, og det er også bare med det der, med, når man så modbeviser dem, at man, det skal man virkelig holde fast i, den der følelse af sådan, ha!
Ja.
Ja.
Ja, man vender det til en motivation. Sådan, jeg kan fandme godt, eller så tager jeg bare den vej, der giver mening for mig, og du skal ikke bestemme noget som helst.
Nemlig.
Så, yes. Ej, det var en virkelig, virkelig fin og smuk beretning, så tak for den.
Ja, tusind tak for den.
Er du klar til endnu en for mig?
Det kan du tro.
Det er fra Silja om en 3-årig, der ser troldemor. Kære gåsehud, Nana og Danica. Jeg har lidt mere at følge op med i forhold til de to mails, I tidligere har modtaget fra min søster, kaldet Fuel for Nightmares. Vi vidste vores mormor, min børns oldemor, sidste efterår. Kort tid efter duftede jeg hende flere gange. Vi har nogle blandede fotografier i en skål. Og en morgen, vi stod op, var de alle lagt sirligt på række. Jeg drømte også om hende kort tid efter hendes begravelse. En drøm, hvor I hele min familie gik tur sammen. Altså med min søster, forældre, moster, morbrødre, fætter og min mormor. I drømmen havde jeg hende i hånden og kunne se hende. Jeg talte til hende, og mit fætter spurgte i drømmen, hvem jeg talte med. Jeg sagde, det var vores mormor, men han kunne ikke se hende. Jeg fortalte ham, at jeg havde hendes hånd i min, og han mærkede efter og kunne så mærke hende, og så vågnede jeg. Nu er min børns elektroniske legetøj begyndt at køre selv. Først en lastbil, så en bil. Og senest spiller vores gyngehest en godnatsang af sig selv, men kun når min datter ligger sig ned i sin barnevogn i rummet, hvor den står. Jeg havde en aften en samtale med min dreng for 3 år, som sagde, at han ville hjem til troldemor. Det vil hun selv kaldes, da hun synes, oldemor lød så gammelt. Jeg spurgte, om han kunne huske, hvorfor vi ikke kan besøge troldemor. Og han sagde, ja, hun er død, men nu er hun fin og flot igen. Jeg har ganske rigtigt fortalt ham, at oldemor er død, men den med, at hun er fin og flot igen, blæste ham lidt bagover. Jeg spurgte ham, om han havde haft besøg af troldemor, hvortil han sagde, ja, hun kom ind af det hul der og gik ud af det hul der, og pegede på henholdsvis døren og vinduet. Jeg ved godt, han kun er 3 år, og det er svært at skelne fantasi og virkelighed, og vide, hvad der op og ned med de små. Men det rørte mig alligevel. Han har også udfordret og uden for kontekst selv sagt, at han har set hende uden for vores vindue i stuen. Men det siges jo også, at børn er mere åbne over for det spirituelle. Det var i hvert fald en lille update herfra. Tak for en god podcast. Med venlig hilsen, Silja.
Ej, jeg elsker simpelthen at få de her updates. Jeg synes, det er så dejligt. Og altså, Fuel for Nightmares og efterfølgeren, det er simpelthen bare uforglemmelige læserberetninger, ikke?
Ja.
Og når det lige er fra den der familie, så er jeg ret overbevist om, at selvfølgelig har han set troldemor.
Selvfølgelig har han det. Og men var det også bare på en sød, og igen ligesom den beretning, du lige læste op, sådan betryggende måde. Hun er der bare til sådan på sådan kærlig måde med lidt musik for legetøjet, lige kom og besøger ham, den lille dreng, og bare er der. Altså, som sådan støtte og drøm, og hun havde hende i hånden. Altså, det tror jeg heller ikke, man skal tænke om, det var bare en drøm. Fordi drømmeverden og alt det med nogen, man har en stærk kontakt til, kan altså godt flyde sammen på en eller anden måde. Det har jeg også oplevet nogle drømme, hvor det var så virkelig, jeg var ikke i tvivl om, at jeg havde et eller andet med det her familiemedlem lige der.
Ja, det lyder virkelig, virkelig, virkelig også dejligt.
Ja.
Jeg synes også, det er vildt alligevel at have den der lidt sådan form for bevidsthed også i drømmen. Altså, at man, ja, at man også godt ved i drømmen, at den her person er død.
Ja, kan vide, at man, at det kan man jo nok godt, kan sådan træne sig til at blive super stærk på at bruge sin drømmestunder, altså til nogen. En ting er at huske dem og skrive det ned, men man faktisk kan bruge det til ligesom at være mere bevidst om, hvad man gør i sin drømme.
Jamen det kan man godt. Der er sådan noget, der er det her fænomen, der hedder lucid dreaming. Og nogle gange kan man også godt gøre det selv. Jeg kan huske, at jeg sådan et par gange har drømt noget rigtig, rigtig uhyggeligt, hvor jeg sådan i drømmen har fået en eller anden form for bevidsthed, hvor jeg tænkte, ej, det her det er simpelthen for uhyggeligt. Nu synes jeg, der skal ske noget andet i den her drøm, og så har jeg ligesom kunne ændre handlingen til, at der skete noget andet i stedet for. Og det kan man nemlig godt træne. Det hedder lucid dreaming. Så man kan prøve sådan ligesom at google det. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der har eksperimenteret en hel masse med det, og som også har lavet alle mulige guides til, hvordan man selv kan træne sig til at opleve det her lucid dreaming.
Ja, jeg kommer også lidt til at tænke på det der med Insidious-filmene. Jeg ved ikke, om det er det samme, men der har han og faren jo den her evne til, når de drømmer, og så kan de gå ind i en anden verden. Men det er måske mere det der astro projection, eller hvad?
Ja, det vil jeg næsten tro, ja.
Ja, det skal vi ikke træne.
Nej. Eller også tak.
Ja. Godt så. Jeg er klar til endnu en.
Yes, der kommer en her fra Lykke Marie. Kære I to. Jeg vil starte med at sige, at jeg er rimelig skeptisk over for alt, der er overnaturligt. Jeg er enormt intrigued af det, men jeg har svært ved for alvor at tro på det. Der har dog været hændelser, som har gjort, at jeg så småt er begyndt at tænke på, at det måske ikke er helt umuligt, at der findes noget derude. I 2018 var jeg godt i gang med min gymnasietid. Den var meget præget af druk og ensomhed. Det tror jeg måske de fleste kan relatere til. Men også af sorg og løsrivelse. Min far, som havde været hjertesyg i 14 år, blev pludselig indlagt. Han var indlagt i 6 måneder og blev egentlig bare mere og mere syg. Han døde efter en lang kamp, og jeg holdt hans hånd til det sidste, også selvom han ikke kunne huske mig. Han troede, han var soldat i Sibirien, og var meget mistroisk over for lægerne og sygeplejerskerne. Så jeg var egentlig lettet, da han døde, for han havde lidt i mange, mange år. Jeg tror ikke, at han kunne have fået et normalt liv, selv hvis han havde fået et nyt hjerte. Efter gymnasiet flyttede jeg med min kæreste til Paris for at studere film. Vi flyttede ind i en lille bitte lejlighed, og vores nye kapitel var ligesom begyndt. Jeg var meget afklaret med min fars død, fordi jeg ikke kan huske en tid, hvor han var rask. Og jeg føler altid, at han er med mig, bogstaveligt talt. En af de første nætter i den nye lejlighed i Paris, får jeg besøg af min far i en drøm. I drømmen er vi tilbage i Danmark i min mors hus. Jeg sidder i stuen og ser tv, og pludselig kommer min far gående ind. Han smiler og griner. Jeg bliver helt skræmt og sur. Ved ikke lige hvorfor. Men han hilser, og jeg råber af ham. Hvorfor er du her? Du er jo død. Han griner og svarer, at det ved han godt. Og at det er helt okay. Han giver mig en rigtig farknus. Og kaster peace-tegn. Som han altid plejede at gøre. Og så gik han ud af døren mod et lys. Jeg vågnede op igen, og han har ikke besøgt mig siden. Men jeg tror virkelig, at det var min fars måde at sige farvel på. Og når jeg tænker på den drøm, er det altid med et smil på læben. Men som sagt føler jeg altid en varme omkring mig, og at jeg bliver passet på. Lige her til sidst vil jeg bare sige, tak fordi I laver sådan en dejlig podcast. Jeg nyder den bare så meget. God vind fra Lykke Marie.
Og først og fremmest tusind tak for det meget fine kompliment til sidst, og endnu en meget hjertevarm forretning, du har fundet, Nanna.
Ja, det er det virkelig. Meget, meget, meget rørende. Mm. Og ja, meget personligt også tusind tak, fordi I så ofte deler sådan nogle virkelig, virkelig, virkelig personlige ting med os.
Ja.
Det sætter vi sindssygt meget pris på.
Virkelig. Og igen har vi også at gøre med en, der har den der følelse af, at han bare er der hele tiden. Selvom hun ikke har set ham siden den drøm, så kan hun bare mærke ham. Og jeg synes, der er et eller andet virkelig bekræftende i det igen, at de er der, selvom de ikke er der fysisk, og han desværre døde, så er han der.
Ja, og han kom tilbage, og han var sig selv igen med det der peace-tegn og sådan noget. Så det er også en rigtig dejlig og en ordentlig afsked, ikke?
Ja, virkelig.
Ja.
Du har virkelig fundet to meget rørende beretninger. Og jeg kan godt forstå, at det faktisk også kunne hjælpe dig i forhold til det, du har gennemlevet, at høre om andre, der har stået i nogle livssituationer, men om lidt af det samme, ikke?
Lige præcis. Ja, tusind tak for de historier.
Ja, virkelig. Er du klar til den allersidste for i dag?
Det er jeg.
Og det er faktisk for Allan, vores allesammens Allan, som vi elsker Allan, og han er så god til at lave tegninger og små gallerier inde i Facebook-gruppen. Og hvis du ikke er medlem af Gåsehud Podcast på Facebook endnu, så synes jeg, du skal gøre det, fordi Allan, han er rigtig aktiv derinde med alle mulige små mysterier, vi også skal løse. Og nu har han altså en lytterberetning med, en forholdsvis ny en, om et besøg i Jørgens gamle arrest. Og den er ret uhyggelig. Så læn jer tilbage og lyt med. Hej Danica og Nana. Tusind tak for mange gode podcast, og det er altid en fornøjelse at høre den. Det var afsnit 1, der i sin tid gjorde os til faste lytter. Danicas oplevelser fra hendes gamle barndomshjem i Lystrup var utrolig spændende og uhyggelige. Et hus, vi selv har set og ikke mindst vil besøge igen. Det kunne nemlig være spændende, om de nye beboere har lignende oplevelser. De arbejder vi på at finde ud af næste gang. Nu til vores sidste oplevelse, som var ret så overraskende. Vi havde nemlig besøg af vores gode veninde og klaverjant, Dorte, og hendes nye medvært i podcasten Fortællinger i mørket, Ditte Lys, som er medieklaverjant. Vi fik besøg af den, og vi hyggede os med kaffe og kage. Det var rigtig spændende, og de er begge utroligt søde. De havde før besøgt os, og begge været ude at lave en husrensning. Og det var især spændende, at de kunne fornemme det samme i den forbindelse. Vi var efterfølgende på tur til Jørgen Bjerge, et af Jørgens smukkeste steder, hvor man kan se Vesterhavet i det fjerne og i klart vejr, Børlum Kloster. Vi var også forbi byens gamle galjebakke, hvor man stadig kan se hulvejen for foden af bakken, som var en af de oprindelige veje til Jørgen. Den sidste henrettelse fandt sted i 1822, og det var Thomas Bisp, og han kan ses på Vendsyssel Historisk Museum sammen med den hængte, som blev fundet begravet nær galjebakken. Vi var også forbi Vendsyssel Historisk Museums have, Urtehaven. Igennem vinduerne til den gamle købmandsforretning kunne Ditte Lys fornemme noget. Og så, om aftenen klokken kvarter over 8, låste vi os ind i Jørgen Gamle Arrest fra 1886. Jeg kender to, som har med arresten at gøre, som har nævnt, at de kunne høre døre åbne og lukke samt skridt. Og det var formålet med besøget. Om der nu også var noget om det, og allerede inden for døren sagde Ditte Lys, at her er noget. Vi havde lommelygter med, og vi gik forbi vagtstuen, hvor fængselsvagterne igennem vinduerne kunne holde øje med cellegangen. I den store cellegang i to etager blev Dorte og Ditte Lys meget sagte. De kunne nemlig fornemme nogen oppe for enden trappen til cellerne ovenpå. I mørket var det ligesom om, at bygningen havde sit eget liv. Små ubestemte lyde. Noget, jeg havde glædet mig til at vise den, var den gamle celle, som stadig havde den gamle trædør, med lue til at sende maden ind igennem, samt kighul til overvågning af fangen. Jeg stod inde i cellen, da Ditte Lys nærmest blev stoppet i døren. Hun sænkede sig og blev nærmest sendt ud af døren og tabte helt vejret. Det så meget mærkeligt ud. Hun sagde efterfølgende, at det var som om nogen tog fat i hendes hals. Dorte var meget stille og havde meget respekt for stedet. For dem begge var resten allerede på det tidspunkt det værste sted, de havde besøgt, for det var fyldt med energier. I cellegangen lagde de Lys mærke til, at der kom lys ud for neden af en dør fra første salen. Og hun synes ikke, det havde været tændt før. Jeg troede selv, lyset kom fra en af de gamle celler. Det var lidt mystisk, så jeg gik alene op ad den trappe, som de havde set nogen stå på, og gik videre mod døren og åbnede. Det var ind til et fælles toilet til fangerne på første salen. Lyset var tændt, og der var ikke en levende sjæl, så jeg slukkede og lukkede efterfølgende døren. Vi satte os op i den gamle retssal på første salen, og Dorte tændte sin mikrofon, og vi sad i mørket. I mørket kunne vi høre svage lyder, skridt, stemmer, som om vi ikke var alene. Og ude for hallen kunne vi høre, at der blev slået på en tønde, som stod ved trappen. I mørket kunne vi så pludselig høre hoveddøren gå op til arresten. Det var Mikkel, som havde sin lille hund med. Hun gøede helt vildt og virkede skræmt, måske af os eller stemning i bygningen. Han havde gode spørgsmål til Dorte og Ditte Lys. Blandt andet om, hvordan de havde det med, at adressen nu var kulturhus. Og i den forbindelse begyndte en lampe ude i hallen at blinke 1-2-3 gange. Virkelig mærkeligt. Det var nemlig fra en lampe, som ifølge Mikkel aldrig havde virket. I den gamle arrest har jeg selv tit gået på opdagelse, da min hobby er tidslommer. I den forbindelse havde jeg også været i kælderen og på loftet, både om aftenen og om dagen. Det er virkelig lidt labyrint over begge steder, så det er ikke et sted, man skal skynde sig ud fra. Selv synes jeg, at de to steder var de mest uhyggelige steder derinde. Der er ellers helt stille, men meget uhyggeligt. De lys kiggede skræmt ned i kælderen for døren og fik en fornemmelse af, at der skulle de ikke gå ned. Samtidig var de begge trætte efter køreturen, husrensning og de mange oplevelser. Så det blev ikke den aften, vi kom i kælderen. De ville gerne tilbage igen friske og kunne koncentrere sig om den ene bygning næste gang. Inden vi forlod bygningen, ventede vi i hallen, og vi kunne høre svage lyde. Og lige pludselig kunne vi høre en, der gik ovenpå. Helt tydelige skridt for sko, som jeg selv ville vælge at tage på, hvis jeg skulle til bryllupsfest eller lignende. Da vi ankom, var Dorte på toilettet og havde slukket lyset efter sig. Det lys var nu tændt igen. Selv har jeg det bedst med det, jeg ser og hører. Og den lyst fik vi alle styret den aften. Det var i hvert fald ikke helt ved siden af de oplevelser, brugerne og resten har. Jørgen Gamle Arrest er virkelig en bygning med sjæl. Og personligt synes jeg, det var lidt mærkeligt at låse af klokken 10:45 efter lyden af fodtrinene på første salen. Til dem, der gerne vil høre mere, kan I høre om Jørgens Gamle Arrest i podcasten Fortællinger i Mørket, som Dorte Ludvig Kallesen har. Endnu en gang tak til jer. I er super gode sammen, og vi elsker jeres fortællinger og uhyggelige tema. Mange venlige hilsner fra Allan. Wow.
Wow, en oplevelse, det må have været. Hold kæft, hvor fedt, altså.
Helt vildt fedt. Altså, jeg følte, jeg var med. Sådan trin for trin, op ad trappen, ser nogen, kigger ind i cellen. Hvad er der nede i kælderen? Hvad sker der på loftet? Lyset tænder. Altså, det hele.
Ja, lige præcis. Det Allan, han er simpelthen så god til at fortælle de her historier.
Det er han virkelig, og virkelig på sådan en indlevende måde, hvor jeg har bare lyst til at leje en bil, og så køre mod Jørgen nu-agtigt. Ja,
også mig.
Så lige en 5 timers køretur, for vi kan opleve det, men det er det værd. Wow, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tænker også, at dem, der gerne vil høre mere, skal lytte til Dortes podcast, som hun nu har med Ditte Lys, Fortællinger i Mørket, hvor jeg tænker, at de har nogle af de her lydfiler med, som de har optaget med mikrofonen, og går mere i dybden, hvad der skete. Og jeg tænker helt klart, at de skal tilbage, nu de ikke kom ned i kælderen op på loftet, hvis det er der er især meget aktivitet.
Ja, det skal de. Det synes jeg også, de skal. Det tænker jeg også. Der må komme en part 2 af det der. Jeg skal i hvert fald helt sikkert også lige have downloadet den her episode, så jeg også kan høre det hele.
100%. Og jeg elsker, at Allan han bare opsøger alle de der tidslommer, og jeg elsker faktisk også, at han har besøgt det hus, jeg voksede op i Lystrup, lige uden for Aarhus, for lige at finde ud af, hvad er der nogen andre, der har oplevet noget her? Og det er jo en virkelig gammel hus, ikke, med rigtig meget historie, og har været mange forskellige ting. Så ja, jeg håber sgu lidt, at jeg også ender med at blive sådan en, der bare opsøger alle de her tidslommer rundt omkring i landet.
Også mig. Altså, det lyder bare som den fedeste hobby nogensinde.
Virkelig. Virkelig, virkelig, virkelig fed hobby. Så tusind tak for den beretning, Allan. Den er vi meget, meget taknemmelige for.
Wow,
så er vi tilbage, Anna, og kom igennem 5 meget forskellige, uhyggelige, livsbekræftende, rørende, fine lytterberetninger.
Det må man sige. Hold kæft, det har været en... undskyld, jeg banner, men det har virkelig været dejligt at komme tilbage igen endelig.
Man må godt bande, når vi har været væk så længe, tænker. Det er så forbandet. Fedt at være her igen, og det kan være lige så kommet en lille indskydelse, ikke at det er relateret til noget uhyggeligt, men imens at vi ikke har optaget, så har jeg jo lanceret en ny podcast med en anden medvært, som handler om dating i 30'erne. Så det kan være, du tænker, hvad skal jeg bruge det til? Men det kan også være, du tænker, ej, det lyder spændende, og det er et sted, jeg er i mit liv. Så er den altså alle steder, hvor du ellers lytter til podcast, og hedder Voksen Dating, og den er tåkrummende, også rørende, cringe, lærerig, inspirerende. Ja, vi kommer rundt om mange forskellige emner, så giv den et lyt, hvis du er frisk på det.
Det synes jeg også. Giv lidt support der. Jeg glæder mig til at lytte jeg glæder mig virkelig meget til at lytte til den også. Jeg har allerede downloadet alle episoderne, så de er klar til, når jeg sidder i flyet på vej til Bali om en uges tid.
Jeg er spændende at høre, hvad du tænker, for der er nemlig 4 episoder nu, og når jeg selv hører tilbage, så kan jeg godt tænke, og hvorfor var du synes, det var en god idé på det tidspunkt? Fordi nogle afsnit er jo halvanden måned siden. Og nu ja. Man sådan, har man et andet klarsyn og tænker, hvorfor var det, at han var interessant-agtig? Så jeg kan godt selv blive lidt cringe over mig selv, at nogle af de ting, jeg måske har fundet mig i eller gennemlede. Ikke? Men det er jo alt sammen en lærerig proces, og det er en del af livet.
Lige præcis, og det er simpelthen så modigt.
Ja, tak skal du have. Og husk også at følge med i Godshedets Facebook-gruppe. Vi er på Instagram. Og nu ved vi godt, at vi ikke lige har været her så meget den seneste måneds tid. Men hvis du nu ikke har rated os endnu, hvor end du lytter med, om det er Spotify, iTunes, på podcast-appen på din telefon, så vil vi blive så glade, hvis I vil smide en bunke stjerner. Og skrive en anmeldelse faktisk også, for det gør en kæmpe forskel i forhold til, hvor man placerer sig på lytterlisterne og popularitet. Og deraf kan vi også nå ud til flere, og vi er mere motiverede. Så det vil vi i hvert fald være sat i den grad.
Nemlig, og husk endelig at sende en masse af jeres beretninger og alt det, I har oplevet til vores e-mail, gåsehud@gmail.com, og det er gåsehud med 2 A'er. Og det skal I også sige til alle jeres venner, der også har oplevet en hel masse uhyggelige ting, at de skal gøre. Også selvom vi holder en pause nogle gange, så skal I bare endelig blive ved med at sende den til os.
Lige præcis, I skal aldrig holde igen, og om det er venner, eller kærester, eller kollegaer, og hvis de tænker, åh, jeg orker ikke at skrive det, så kan man også bare indtale det på sin telefon og sende som lydfil, og så kan vi sætte det direkte ind. Der er ikke, det finder vi ud af.
Nemlig.
Så tusind tak for snakken, Nanna, og jeg er så spændt på, hvad du skal opleve i Indonesien her den kommende uge. Så.
Nemlig, det er jeg virkelig også.
Der kan nå at ske rigtig meget.
Det kan der.
Yes. Så tak for snakken.
I lige måde.
Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.